aðeins nú Jürgen Klopp, hann búinn að koma Liverpool í úrslit í meistaradeildinni þriðja skipti í á hvað, 5 árum, þetta er komið að þessu stóra stundin Sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is Við erum að taka upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl heldur betur tilefni til að vinna með það núna næstu daga Það húsaspíðan eru með okkur Solon, bistro bar til að kíkið þangað á laugardaginn og takið bara daginn snemma og kíkið á Solon og augurverk Haukur, hann er að ryðja brautina fyrir okkur í borginni Steini og Maggi, þeir eru með mér Steini, þú útkom til landsins, sæll og velkomin og Maggi minn, þú ert alltaf að skoða heiminn núna í Kanada, í toppmálum hvernig er ekki mikið liðbúl í Kanada Nei,
hérna segir mér bara góðan daginn klukkan hérna 8:30 á mótni þannig ég reif mig hérna upp í kaffibollan og tek hérna podcast, þá ég held áfram að vinna við erum búin að vera heimsækja skóla hérna í Kanada í Vancouver sem mjög skemmtileg borg á margan hátt hérna það bara mjög skemmtilegt að hérna fyrsta daginn vorum við einmitt hérna á laugardaginn við lentum hérna á laugardaginn og hérna sátum þar fórum okkur að borða niður í bæ þá var Liverpool hlaup það var mjög gaman að sjá það allir komu reyndar ekki nema 7 einstaklingar í Liverpool göllum hlaupandi og við stoppuðum þá og hérna komst nú að því bara seinna þar var formaður Liverpool klúbs Kanada og ég var að reyna að sjá hvað við getum horft á leikinn og við vorum hérna 2-3 sem vorum að liggja út allan bæ að finna hvar man geti horft á leikinn sem hófst klukkan 8 kanadískum tíma Og það besta þeir gátu bóðu okkur var að reyna að koma okkur einhvern veginn fram fyrir einhverja röð, þannig við leittum að vera mætt til 7 á mótni hérna í veitingastaðar út úr miðbænum. Og hérna standa þær í röð í 3 kortir og þá ættu við góða von og að komast inn. Þannig að það var allt uppselt, það var bara þannig þegar bara nokkri barir sem opnuðu og hinir sögðu okkur bara þetta löngu uppselt. Þannig að það greinlega tölvur áhugi á Liverpool í þessari stóru borg og bara gaman að því og það maður sér alveg hérna einn og einn. Liverpool galla á eina Liverpool dóttir sem ég sá hérna við löpum inn í íþróttavöru búið í gær og það gladdi mig að sjá að eina íþróttavöru dóttir sem var þar varendar Liverpool og Real Madrid það var ekkit neina önnur lið til sölu þar nema svo fullt af MSL-liðum og lokaliði hér sko þannig að það greinlega Liverpool áhugi í Kanada
segir svolítið bara líka hvað í gangi núna um helgina og náttúrulega bara hversu stór þessi lið eru Steini þú varst úti ég tók nú upp þátt áningar beggja daginn Ég dró Einar Örnaflót, fekk hann eftir þáttum, mjög skemmtilegt að heyri Einar Örn eftir langa bið og hérna, ég var svo munaðastrákar núna í gær, þá áttu við 11 ára ammáli, þátturinn, til hamingju með það, gullkastið er 11 ára.
Takk
fyrir það. Fyrsta dagurinn í gær.
Það ég held að sé komið að Egils gullstund upp á það.
Ég held að.
Kanadísk kaffi hérna, haldi Egils ekki örgulega með kanadísk kaffi líka? Ég
held að En talandi að Maggi hafi séð Erlendis og mikill fótbolta áhugi, ég var líka í borg sem var með bara alveg sæmilegur Liverpool áhugi.
Varstu eitthvað var við þunnist með Liverpool þar?
Aðeins, það var eiginlega bara rauð stræti bara, það var alveg fáránlega skemmtileg stemming í borginu þó að menn hafi verið svona fyrir hérna leikinn á sunnudaginn svona ekkert að drepast úr von að keyra þetta í höfna þá er bara almennt bara hrikalega góður andi og enda líka ekki annað hægt meina stórbrotin árangur hjá þessu fótboltalið og bara þetta er ekkert flókið þetta er bara besta Liverpoolið sem uppi hefur verið það er ekkert hægt að skauta neitt fram hjá því en það var alveg trublu stemming á vellinum og ég tala ekki þegar að staðan var farin að líta ágætlega út þarna hinn með 35 mílur í burtu en engu að síður bara frábær stemming og bara gaman að upplifa loka leikinn þegar allt var undir og hérna og allir bara þrátt fyrir smá svekkelsi í lokin að það voru bara allir ríkala ánægðir og þökkuðu þessu stórkostlega liði fyrir liðna leiktíð.
Kann ekki vel við Steini, þú veist að fara svona til útlanda án minn, ég hef ekki búin að fara með þetta útlanda neitt núna setjum þetta mæ sko, minnst þetta Þessi þetta er ósakert og leðilegt en hérna strákar
Ég veit alveg hvernig einhendum líður núna
Herðu, við ætlum að taka náttúrulega þennan þátt þetta er uppbytun fyrir París við heyrum aðeins stemmingun í París líka ég hérna rétt árum við byrjuðum að taka þetta upp þá heyrði ég í nýjum formanni klúbsins Braga Brynjas og Sverri Jón Fáviti og vinnur okkar með mér og Pálmi Deodós, þetta er allt strákar í stjórn klúbsins, þeir eru mættir til Paris, þeir eru þetta löngu mættir Sverrir og Pálmi og voru í banastuðu á okkur kaffihúsi í borginni og svona gefa okkur aðeins innsinni púlsin þar við hérna komum að því á eftir en ég held samt strákar að við getum ekki annað en að byrja á tímabilinu á Englandi sem að lauk núna helgina og Maggi bara eins og segja það ekki fókusin í þessum þætti en svona ykkar upplifun á lokuðu umferðinni og náttúrulega þetta náttúrulega ergileg niðurstaða það ekkert hlaupið frá því
Já, þetta hundleiðin er þetta, bara ekki flókið og eins og Steini segir, það var hérna, við náðum nú að búa okkur til hérna, það var ganska góða stemmingu hérna á þessu hóteli og þetta ekki allt Liverpool menn, þannig að það voru alls konar menn hérna sem voru með okkur og það var alveg þannig þegar það voru 200 Aston Villa, þá stóðu hérna tveir upp og löpuð út, sem að ákvæðu það veri ekki á staðinu þegar við hérna getum fagnað, þannig að það var kannski það sem var svo mest svekkjandi, ég segi eins og Steini, þetta var bara frábært ár og maður var bara að gleðast yfir því að hvað liður orðið frábært og gott og ég held að það sé ekkert að hverfa neitt frá okkur þetta lið, ég held að við erum alveg í baráttun áfram. En það var kannski það sem var svona erfiðast að vera komin sko, virkilega farin að trúa því að þetta væri góðu séns. Ég var eiginlega alltaf viss það að þó varum alls ekki að spila vel og þetta var langt frá því að vera góður leikur hjá okkar liði að þá myndum við taka þetta mark þegar á liði, við myndum vinna úlfana. Ég var alltaf sannfærður það, jafnvel þó við lentum að undir, þá fannst mér það alltaf bara vera algjörlega safe. Það var helvítis högg að því við vorum með hérna, settum leikinn á hérna stóran skjá og vorum með tölvuna hérna á öðrum litlum og hérna vorum að fylgjast með báðum. Þannig að það var svona, það var helvítis högg í magan að hérna að sjá þetta gerast þarna á 5-6 mínútum og kannski ennþá meira högg átt okkur af því að þessi fagnaðalæti sem voru anfyllt voru bara eitthvað bull. Það var eiginlega svolítið sárt. Þannig að veist, það var þessar mínútur þarna frá svona þá því að leið og sitt í jafnaði þarna, koma þarna tvö mörk bara engum tíma. Og maður sá hvað var að gerast þar þegar þeir skora fyrsta marki þá einhvern veginn bara breyttist allt í leiknum. Það verið að tala með Coutinho að við verið tekin út af við breytti einhverju. Það breytti engu. City bara voru búin að vera í brasi. Þú bara sást bara sjálfstraust þeirra að þeir voru búin að vera inn í víta til Aston Villa allan leikinn en ekki náðu að skapa sér neitt. En þetta eina mark einhvern veginn bara kveikti um að leiðast ára og 20 og þá einhvern veginn vissum að hvernig það færi og hérna. Og það var eiginlega kannski leiðilegast þessi tími svona og það að vera horfa þess að tvo leiki var kannski ekki endilega gott af því þú veist það hefur örugglega verið bara gaman að geta verið bara þess vegna eitthvað til að fagna og halda einhvern veginn en við sáum það bara strax að þarna væri bara eitthvað rugl í gangi aðstofalega fórum varla fram í miðju eftir lentu 3-2 undir sko. Þannig að það er tími myndu voru
erfið. Það er bara gaman að vera Anfield menninu þá.
Já, ég held að það er bara mörgöldi verið bara ennþá betra þá ég bara hefði alltaf vilja vera þar. Það var svona að það var pínu þessar tími myndur að þeirra aðstofalega þeirra sitt í skora fyrsta marki sitt. Og svona þangað til einmitt svona 850 mínútur þegar maður einhvern veginn sá Aston Villa átti ekkert eftir. Þú veist, þá bara þess að vera ok, bara njótum þess og þá bara höfum bara gaman að þessu. En auðvitað er þetta ógeðslega fúlt og það, þú veist, það er yfir tímabili þá er náttúrulega stig þarna sem að við áttum að taka. Veist, þessi jafntefli heima móti Brighton, Brentford úti, tapa móti Lille og Leicester liði, það er svo óþolandi að vera með þetta frábært lið að einhver svona lítil minni háttar mistig kosti svo í lokin, það hefði eiginlega bara verið betra að vera sjöstjum eftir þannig þó að maður í aftur bara að glæðast yfir því að liðið sitt sér það gott að sé að fá 92 stig og þú að dollan sé alltaf það sem þetta snýst þá búið að vera algjör forréttindi að horfa að Liverpool í vetur og bara treystum því að það bara verði þannig áfram að deildin næsta ári verði bara áfram þarna að við verðum bara að berjast við þetta alltaf ómennska fótboltalið og kannski komin á það setna fyrir utan það alltaf vitum við ekki hvernig nú við búið að ganga frá Chelsea og Newcastle er líka þannig að markaðurinn í sumar verður mjög skrítin en ég held að við sjáum alveg að ára fram á það að Liverpool sé bara komið til að vera í þessum slag að vera að berjast um titla og vonandi verður sitt í einhvern tímann aðeins að beigja niður.
Það er bara stórkostlega galið að ná 92 stigum á tímabili og vinna ekki deildina. Það er bara eitthvað fullkomlega rangt við. Það hefur bara einu sinni áður gesta lið með 90 plus stig vinnur ekki hérna titilin. Það var náttúrulega sjálfsögðu við líka einu stigu eftir sitt í hérna fyrir nokkrum árum síðan. Það er alltaf ykkur slipp upp. Það er mjög auðvelt að fara núna tilbaka og horfa á þarna mistum við þetta, þarna mistum við stig, þarna mistum við stig. Við fengum samt 92 fucking stig sem er bara engin smá árangur. Og ég meina bara...
Megnið af þessum slipöpum stinni eru stórleikinni, sko.
Já, ég meina við erum að gera jafntefli gegn öllum hinum topp fjórunliðunum. En ég meina, það hefur ekkit upp á sig að vera að horfa tilbaka. Þarna hefðu átt að gera aðeins betur þarna. Fá 92 stig, segir manni bara að liðið var að gera stórkostlega hluti og var bara ótrúlega konsistant og... bara í seinni umferðin erum við 51 stig í 19 leikjum og þetta dugir ekki til að finna titilin. Þetta er bara snar fucking gali, sko. Ég meina, hversu margir voru búnir að afskrifa okkur um áramótin? Það voru ansi margir. Ég man eftir, ekki eftir mörgum sem hafðu trú á þessu. Ég reyndar gerði það og það er til á hérna, upptöku. Maggi vinur minn hafði ekki trú á því.
51 stig af 57 mögulegum, þetta er náttúrulega
þetta er bara bilun og ég meina það hefur verið að tala með þessi legendary United og Arsenal lið hérna frá því í, hérna, den fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þau voru aldrei í nála þessara stigatölu. Þetta er bara, ég held að United hafi einu sinni náð þessara stigatölu, hvort þau var 91 eða 2 stig.
Nei, þeir eru náð 91 stig og það er bara maxið á þeim og Arsenal hefur ekki náði heldur, en þetta er já, eins svekkjandi það verður, þetta er það festa svekkjandi að því leiti, en þetta var meira fúlt þegar við náðum 97 stigum, bæði út af Liverpool náðu 97 stigum og eins þá var Liverpool ekki búin að vera eins langt á eftir eins og eru núna, þannig að þetta já, ótrúlega svekkjandi, við breytum því ekki geggja tímabil hins vegar, við náttúrulega erum að hittu upp fyrir úrslitaleiki í meistaradeild núna, við erum búin að vinna tvo aðra úrslitaleiki, þannig að við skulum ekki vera að gráta þetta lengi, en aðeins bara var þetta hitt sem var í gangi hérna lokaðu fyrir steinni Burnley fjall, ekki Leeds, hvernig hérna heldur að þau lið þróist af að kjölfarið og eins náttúrulega er stór frétt af Tottenham tekur þetta fjórðasætti sem eru búin að spá mikið í allt tímabil og veist, þetta getur náttúrulega bara haft óbóðslega áhrif fyrir Tottenham og náttúrulega senkaði eitthvað protestinu hjá Arsenal og maður veit ekki, Manchester United er annað case og stærra sko.
Ég meina Arsenal hendi þessu bara frá sér, þetta er ekki flóki. Þeir voru bara með pálmann í höndunum, þeir bara glóbruðis út úr höndunum á lokað metrunum. En maður var náttúrulega alltaf að haldi vorun að Everton færi niður, en það fór fyrir lítið, þannig að næst besti kostur var Burnley niður, þannig að ég vil hafa lítsan upp. Mér fannst það bara mjög jákvætt, en sjálfsögðu hefði ég vilja frekar fá Arsenal í meistaradeildinni heldur en Spurs og ég, manni sýnist á öllu að Spurs fái alvöru hérna transfer kitti í sumar og þeir reyna að halda konti og það gæti alveg sett á skörharra, en við sáum bara á þessu tímabili hvað er langt á milli þess að tveggja efstu liða og restarinnar. Ég meina þetta tímabili fyrir að var náttúrulega algjört fríkja á Liverpool bara út af meðsla pakkanum í vörninni, þannig að þetta eru tvö yfirburða lið á Englandi og hafa alltaf verið það síðustu 5 ár.
Sammála því og bara þetta verður alltaf bara, þetta sumar verður alltaf gjössalega galið. Eins og séu, ég talaði um Mánisko Chelsea, náttúrulega, þessi gauð sem var að kaupa Chelsea. Hefur náttúrulega, nú lesum við dóldum meira til um hann, og hans mótil er náttúrulega bara nákvæmlega það að kaupa fullt af bönnum og hérna hækka miðaverð og gera þetta þannháttinn allt. Þannig að Chelsea eru klárlega að fara að henda sér inn á markaðinn. Conte náttúrulega farið hann svakalega bónus og er náttúrulega búin að gera það sem hann ætlaðist að gera. Ég held að Conte hefði farið, eða er ekki farið í meistaradeildina. Og hann einhvern veginn er að berja það saman í það að verða svona nýtt Atlético Madrid-lið. Hans leið er sú og við munum sjá það að Tottenham mun þurfa að kaupa inn í það því að þau hafi náð því og kannski þar með endalega svona gengið flokkar titilvonarn á Anfield með eitt leiknum þar, að þá verður leikir sem þeirra alls ekki ná því í gang, þannig að hann mun þurfa að styrkja liðið þessi töluvert og þeirra að fara að gera það og svo náttúrulega eru Newcastle strax farnir að reyna og fæðan að væli við því að sé verða að hækka verðin sín, þannig að markaður verður algjörlega klikkaður. Fallið var náttúrulega bara löngu komið tíma á Burnley held ég og hérna þeir náttúrulega munum væntanlega fljúga beint upp aftur og vonandi það notaði tíma niðri til þess að koma sér upp öðrum fótboltastíl og hérna ég varst lítsar þetta bara skítheppnir, þeir voru bara þeir að leiða tímabil, þeir voru aldrei góðir þetta tímabil, voru bara lélegir og bara í rauninni svo sem já, taka þetta í lokin nokkuð stíl til þess að bjarga sér, þannig að þeir munu örugglega að reyna bæta liðið sitt líka, þannig að þetta verður rosalegt sumar, þess að heldur sé bara mjög gott að við erum alltaf strax búin að ná okkur einn leikmann og ég held að við Liverpool sé að vinna á þann háttin að ef þeir eru alltaf að fara að kaupa annan leikmann þá sé það bara nokkur neginn klárt, en bara það er alltaf bara kannski eina svekkelsi var það United voru endur þeir ekki að Europa-deildinni, fengu ekki að keppi í sambandsdeildinni og var það ekki endurinn á því, þó eru tapað enninum leiknum.
Potato, potato.
Yeah. Já, það er bara verið ennþá betra að fá það allar niður í keppni 3. En þú veist, það verður bara heilt yfir, hefur þetta tímabil verið einhvern veginn þannig að það var náttúrulega, þetta var algjörlega tveggja hæsta keppni og svo þetta fjórðasettis mót sem að tók þetta endalösu beygjur og það er náttúrulega bara, verður líka gaman að sjá hvernig aðsanlega bregst í þessu. þú veist, keppninum, ég held að tvö efstu liðin mögulega getur Chelsea farið að stríða City og Liverpool með því að kaupa rétt inn í sumar, því þeir voru náttúrulega svona kannski ekkert langt frá því og eru náttúrulega með frábæran leikmannhóp og mjög gott fótboltalið. Þannig að ef þeir kaupa inn þá kannski gera þær þriðju, en sko keppninu fjórða þetta næstu, held ég getur orðið alveg svakalega, sko.
Maggi þeir eru að fara að missa bara fjóra á vörninni.
Já, reyndar, það er alveg horrið.
Það eru miðverðirnir að tveir, Thiago Silva verður orðin 39 ára og þeir eru að missa Rudiger og þeir eru að missa Kristiansen. Þeir eru mjög líklega að missa hérna, Alonso og hérna.
Var ekki Alonso frágengir, ég held að
það er alveg rétt. Þeir eru að fara að eyða stórum hluta kítinu í að replacea þetta sem er allt bara nánast free transfer út.
Já. Já, ég er sammála því. Og það er alveg rétt og ég er sammála því að nefnast en keppinu þetta þriðja fjórðasetti verður held ég alveg rosalegt. Það verður alltaf klárt mála Newcastle alltaf að kaupa sér þangað inn og þeir eru alltaf áttu fínt seinni hluta tímabil. Þannig að þessi deild verður bara, já, verður bara hörku góð. Ég alltaf playoffs er ekki komið inn, það kom alltaf þessi deild að bæði liðin sem er að koma upp, bæði Fulham og Bournemouth verða svona Watford Norwich lið og hvort sem það verður Forest eða Huddersfield, það held ég að verður það sama. Þannig að bara fínt tímabil á baki og bara sökkil sér það að Everton held sér uppi og United dætti ekki alveg í sambandstættina, annars bara ágætist tímabil og við kannski getum ekki gefið, ég heldur maður að geta aldrei gefið tímabil í deildinni 10 með þetta línu ef við verum mestarar, en það fara alveg 9,78 eitthvað svo leið, sko.
Það er aðeins bara örstuð með þetta forræsli, þeir eiga nú alveg ykkur að aðdáttir hérna á Íslandi,
já, já.
Til dæmis er nú arftaki þinn í Seljaskóla, hann er grjótarður forræst aðdátti.
Ég þekki nokkra, það er gaman að því, auðvitað verið mjög gaman að fá forræst upp áttir, því að við láðum þessum tímabil sem maður var geðveikastur í þessu, maður var ungur maður og var að byrja að fylgjast með þessu, það var náttúrulega forræst alltaf með hörkulið og bara og er náttúrulega bara í sjálfu sér stór klúbbur, sko, þetta er bara og það er að vera, þessi einnig var að þannig að gaman að var Leeds í einhvern veginn, það er ekki alveg sem sömu tauginni fyrir Leeds, það er svo margir Leeds að búin að vera að stríða manni gegnum ævina, að ég við kynna það alveg, ég myndi finnast mjög gaman að sjá Liverpool Nottingham Forest aftur á dagskráði deildinni, það væri gaman, og vissulega náttúrulega, kannski við tölum ekki út það, alltaf sem búin að leiðilegt núna síðustu vikur, alltaf þessi þetta djöfulsins bulla sem verið að hleypa mönnum inn á völlin og ég held að þessi umræðum það að setja upp girðingarnar eða setja upp ykkur barricades í alvöru orðin stór, þetta er náttúrulega ekki hægt að hafa þetta svona. Ég horfði á hann að Forest Sheffield United leik þarna og þetta var gjörsamlega galið, þetta var algjör þvæla, þetta endar náttúrulega í vitleysinu, þeir voru búin að vera að toga í leikmann Sheffield United, voru að hlaupa út af og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að bara þetta bara er bara stór hættulegt og maður hefur bara ágjör að ég stóð bara slökkt upp, ég horfði ekki á hérna fagnaðalætin eftir leik í Liverpool, ég veit ekki hvort þetta gerist líka á Anfield, þið getið sagt mér
nei,
það þetta er gjörsamlega galið og bara þessi árás á Olsen er bara þetta á bara í öllum öðrum löndum þá myndi þetta bara þýða annað hvort heimaleikjabann eða lokaðir vellir, englendingarnir bara þangað til þið taka eitthvað á þessu með einhver öðru heldur en 24 dagar fangis og ævilöngu banni sem engin getur fyllt, þá á bara eitthvað til að gerast, þetta er stór hættur, þetta er bara í öllum neðri deildunum, að ég búin að fylgjast með þessu, öllum playoffsleikjunum, þar sem að liðin komast áfram, þá enduðu bara allir inn á vellinu, þetta var ekki bara í að Forest, það bara kostið það var þetta í annari deildinu líkon og það var þetta alltaf það.
Eitt er líka farin á völlinu og annað er að þurfa sko að vera pönkast í andstæðingum og jafnvel með eitthvað ofbeldi sko en svo náttúrulega líka eins og það sem gerist hjá Manchester City náttúrulega líka bara mjög alvarlegt fyrir þá að missa stuðnismanni sem var að tala með síðasta þetta, að missa eitt stuðnismanni í lífstæðabann, það er bara stór sér á stuðnismanni hófnum á þeim.
Já, það er satt.
Steini, förum í skemmtilegri hluti, það er úrslitaleikur í París, Liverpool hefur spilað við Real Madrid áður í París, Liverpool hefur spilað við Real Madrid í Kíf, það var það sem við þekkjum og talaðum að
eiga að gleyma því.
En það er samt varandi umræðan af það. Þú skulum hafa í huga að þetta var nú eitt besta lið sögunar sem við mættum í Kíf þá þegar við vorum búin að vinna þrjá af síðustu fjórum eða svoleiðis og unnu fjóra af fimm meistaradeildartitlum á því tímabili. Erum við að horfa á þetta núna þannig að Real Madrid er í alvörunni flokka sem underdog á móti Liverpool? Man finnst umræðan svolítið vera á þá leið?
Já, ég held að það sé alveg klárt mál. Ég held að sé bara almenn vitneskja það í fótboltaheiminum að enska deildin er svo sterkast í verendurinn í dag og jú, Real Madrid tóku City út úr undanúrslitunum en City í liðið var miklu, miklu betra fótboltalið í báðum leikjunum, þannig að ég held að þó það hendi okkur alltaf miklu betur að koma inn í leiki sem underdogs, þá held ég að þetta sé öfugt núna. Ég meina þetta Real Madrid lið sem við mættum hérna fyrir hvað, 3 árum að það var mun betur skipað lið heldur en við erum að horfa á í dag þetta Real Madrid lið og við erum náttúrulega líka ef maður horfir bara á bekkin í hérna í Kýf og þá var hann ekki upp á marga fiska, hann var eiginlega bara sorglegur, það var engin option, það voru reynda bara 3 skiptinga þá, nú erum við með 5, þannig að það risastór munur á þessum Liverpool hóp núna eins og meða við Kýf hópinn og í rauninni sama fyrir hjá Real Madrid bara í öfuga átt en það mun ekki hafa úrslita áhrif.
Nei, tökum aðeins samanburð á þessu liðum betur á eftir en hérna Maggi, sko, hann slá fyrsta lagi jákvætt að Liverpool finnst mér loksins vera að mæta þeim á aðeins á meiri jafnbreytti skrundvelli. Við höfum alltaf verið í ykkurum fokki og mætt töpuðunum síðast fyrir þeim á tómum Anfield með Kabak og Phillips í vörninni eitthvað álíka og hérna liðið var komið á hnén fyrir hennar leiki í Kýf og mistu líkil með þar í meðsli, þannig að það var mjög súrt en þetta lið, þú veist, er töpuð fyrir Sheriff hann í meistaradeildinni og það er búin að vera mikil umræða fyrir ári síðan og 2 árum síðan fjárhagsvandræði hjá Real Madrid en svo þegar maður er að skoða gengið það með vetur þá er það búin að slá út Paris, Chelsea og City að þú horfið framhjókarnir þessi leikir voru og þeir unnu alla hina leikin í þessum riðli í meistaradeildinni og unnu þennan riðil þó er það tapað fyrir þessu stóra liði frá Moldavíu.
Já, ég samanlega þetta er náttúrulega bara sko það eru lið eru alveg með sko því að sko sagan skiptir ekki öllu máli en sagan skiptir heilmiklu máli að svona Real Madrid þeir hugstuðu í haust og bara lit ekki vel út og Ancelotti bara var í brasi með það og bæði í deildinni og í rauninni hvað þau meistaradeildin þetta tap þeirra heima gegn Sheriff í haust náttúrulega bara einhvern veginn bara sparkaði þeim í gang þá bara eftir það þá einhvern veginn bara hrökkar í gangi í deildinni og fara að vinna stóra leiki og samanskátt sko ég heldur að fengið á sig 1 mark í riðlinum sem að var þá auðvitað þetta Sheriff liðuna er ekkert lélegt lið og þeir voru með Inter og Shakhtar Donetsk en þetta var engin muggar sem voru í þessum riðliðra þetta Sheriff liðuna orðið bara ágætlega sterkt á evrópskum mælikvarða með einhverjum ofboðslegum rússneskum mafíupeningum að þú veist þannig að þeir rukku í gang þá og frá þeim tíma ég man ekki ég var að skoða þetta hérna bara núna fyrir svona svolítið síðan hvort þeir voru einu stig undan Atlético eða eitthvað eða hvort þeir voru einu stig fyrir neðan Atlético þegar það gerist bara að tapa einhverju 2 eða 3 leikir í deildinni síðan þá hefur bara formið að verið frábært og bara fyrir utan það rústa deildinni sinni á Spáni sem var reyndar svona með frekar slöku basaliði og Atlético Madrid liða niðurleið að þá hafa þeir síðustu vikur bara verið að spila bara svona dálítið verið undirbúið undir þennan leik eftir að komast áfram voru stundu hvílt allt liðið svo hafði spilað öllu liðin einhvern veginn núna þannig að þetta er einhvern veginn annað eða þar og það verður náttúrulega ekki meira impressív á nokkurn nátt hvaða lið þeir slá út á leiðinni þeir byrjuðu að slá út PSG sem er náttúrulega bara klárlega stór tala og PSG er þetta grétu í marga daga eftir það svo fara þeir að taka Chelsea
er ekki rétt munið að PSG var að yfirspila og líka á kafla
í sammála því jú, klárlega og það, í öllum þessum leikjunum þremur og það er kannski það sem að verður það sem að svona, ég ætla að myndi kannski koma að svona, þetta lið þetta er ólsegt lið á móti PSG eru þeir bara lenda undir 1-0 alltaf til Parísarleikin eru 0-1 undir og maður sá einhvern veginn ekkert verið í gangi svo bara allt í erum koma bara 3 mörk á einhverju 7 mínútum og Benzema alltaf tekur það samur á móti Chelsea, þeir geta ekkert í seinni leiknum, þannig að bara þangað til að þeir skora fyrsta markið og eru komin inn í leikin aftur, svo framlenging það sem þeir vinna og það er alveg það sama með City stýrði þessum leikjum hvað það sé, 70-80% af leikjunum en það er bara þannig að þeir eru með sóknarvopn og þeir eru einhvern veginn með þá trú að gefast aldrei upp í Chelsea, þegar ég horfði náttúrulega á allan setni leikinu að Real Madrid Chelsea, þegar Chelsea er komið þarna hvað var 3-0, hvað þetta var þá hugsa maður með sér, þeir eru bara að fara að buffa það niður yfir það hérna, því það var ekkert búið í gangi, Real Madrid bara einhvern veginn hauslausir, svo kom bara ein sendingur á Modric og mark og þá bara allir gerist eitthvað, allir upp, allt á fulla ferð og sama var í sittileiknum, þeir voru dottnir út úr þessi sittileik mörgur sinni skora 2 mörk í uppbótartíma þannig að það er eitthvað ólseigt í liðinu sem er element sem að hefur komið um það að rústa spænsku deildinni og slá út þarna 3 risalið á leiðinni í úrslitaleik þannig að reyna að gera það einhverjum underdogs fyrst mér ekki rétt, ég er alveg sammála steinni því að Liverpool ef að bæði lið hittu á sinn besta leik, þá held ég Liverpool vinni, en Real Madrid er bara lið sem að er búið að sanna það í vetur að þeir eru ólsegir, gefast aldrei upp og eru með sóknarop sem að geta hitti þó þeir geta ekki til leiknum, að þá finna þeir alltaf einhvern leitir þess að kreista út og skora og það er óbóðslega sterkur eiginleiki.
Steini, þetta er áhugavert búin að vera hjá þeim síðustu tvö sumur, þegar þetta er náttúrulega á þeirra mælikvarða búin að vera rosalega rólegt hjá þeim á sumrinu. Það er líka og aðeins ekki bara síðustu tvö sumur, þeir hafa svolítið breytt taktík að það var þannig. Svo náttúrulega kemur núna eins og fjárhagsvandræði sem er búin hjá Real Madrid og þeir eru bara í þessum Mbappe pakka og orðaði öll stærstu nöfnin og komu kannski betur á því að eftir en þeir eru að kaupa eins og þennan Kamavinga á 31 miljón þegar hann er 17 eða 18 ára þegar kaupan þeir fótt auðvitað Alaba frítt þannig að einhver rosa launapakki þar en þeir fá engan í fyrra og losa fullt af leikmönnu sem að þeir hefðu örugglega einhver leit alveg geta haft nót fyrir sko.
Já, ég samt þeir eru búin að vera að halda sínu lykilmönnum og ég meina David Alaba kemur þetta frítt en hann á þvílíkum launapakka. Þetta er samt við erum að horfa á þetta Real Madrid liðið á þessu tímabili, bara ekki vera skauti við það, þeir voru í skýtljölu riðli, það er bara eins og það er þetta er í fyrsta skipti sem að sé Real Madrid eins og bara fyrir leikurinn á móti PSG þeir bara pökkuð í vörn, þetta hefur maður ekkit séð Real Madrid gera áður og þeir eru búin að sína það í þessum leikju núna að þeir eru farnir að drilla svona Ancelotti hérna taktík og þeir geta alveg gert það. Og þeir hafa verið að bara leita því að þeir eru með fljóta menn á kantunum í þessum Vinicius Junior og þessum Rodrigo að þeir eru með svona meiri variasjónir núna heldur en það hafa oft verið með áður. En á þeirra mæli hverja þá er þetta alveg hárið að tjóðar. Þeir eru ekki búin að vera í þessu Galactico spending spree núna síðustu tvö árin. Flestir af þeim sem samt er að fara og Ödegard Hakimi, Regulon, James Rodriguez, þetta er allt gaurar sem voru bara svona bit part leikmenn hjá þeim. Varan var alltaf middur og síðan náttúrulega Ramos Gerpið, hann fór frítt en hann er náttúrulega orðin 63 ára. Þannig að þeir eru væntanlega búin að vera aðeins að safna í sarpin og sem það sýnir sig að þeir voru alla leið inn í þessum Kylian Mbappe díl. Og fyrst þeir keftu hann ekki að þá var þeir væntanlega ennþá með þá peninga til að hérna styrkja liðið.
Er þetta hjálpa þeim ekkit rosalega leikmannum markanum að það sína höndina þar að það áttast ykkur einlega allir á því að þeir eiga skýtna á peningum og verði hérna í takti við það stráka. Berum við sér liðið aðeins saman og eftir og svona líka bara í samanburði við hvað er búið að gerast á þessum fjórum árum. En er ekki rétt að heyra núna aðeins í hérna strákonum í...
Ég þurfti að fara á heilsu hælið í Hveragerði eftir að hafa verið með Sverjón og Pálma hann út í Liverpool helgina hann að ég ætla bara að loka í rónum sko.
Ég held að ég sem að bræði erfið að daga framöndan Pálmi og hérna Sverjón er í toppformi í París búin að vera þar frá því á þriðjudaginn þeir fara aðeins betur yfir þetta þeir eru hérna okkur spjalli í tók létt spjallið á kaffihúsi í 8. hverfin í París hlustum á það. Það held ég komin í samband við París. Þetta er alltaf verða vitlaust í borginni þegar við erum að sjá myndir núna fullt af skásunum greinlega að byrja að mæta og öðrum kjánum og vitlýsingum við erum með á línunni. Stráka, þið eruð allir í stjórn klúbsins. Það er nýr formaður Bragi, sæll og velkomin og til hamingju með embættið. Formaður Liverpool klúbsins, Sverrir Jón. Þá veitum við meiru sem fer alltaf úrslitaleiki, þú ert að fara úrslitaleik núna, Sverri minn, er ekki á leikinn, ég skildi ekki alveg.
Þetta er svolítið skrítið tilfinning, en ég held að þú þekkir hana að fara ekki, sko, en ég er þó í borginni.
ég hef verulega hissa að ég fæ ekki myndaðið á morgun þar sem þetta komin á völlin. Og Pálmi Teodórsson, sæll og blessaðvinur og velkomin og gaman að fá því í gullkast. Þú er ekki verið með okkur áður eða það, ég maður
rétt.
Þetta er debjúmur, það er bara standart.
Ég er bara heiður að vera mættur.
Hvernig er París, stráka? Þeir eru okkur, hvað eru þið núna? Þeir eru okkur litlu kaffi húsi bara að fá okkur 34 bjóra. Hvernig er það?
Við erum upp í 8. hverfi, eins og
það. Ég sem það sitjum hérna á svona klassísku, frönsku, veitingabar í latinu hverfinu. Þetta er ofan signið.
Já, er þetta ekki bara rólegt og tekið túristann Þú eru stann í Paris og þeir ekkert að fá okkur áfengi, er eitthvað gullstundur eða svoleiðis grín í gangi það?
Jó, það er alltaf eitthvað gull í glasinu.
ég held að það sé öruglega gull.
Hvernig, Bragi, þú varst að mæta, er ekki fannir að rúast til borgarar núna? Stuðumst með Liverpool og vandala þá eitthvað að Madrid líka. Við erum að taka upp núna á fimmtudegi, eru þið fannir að verða varir eitthvað við skásara?
Ég sá einn í treyju þetta áðan, við erum náttúrulega kannski aðeins út úr núna, sko, erum að fara inn í kannski meira eftir. En hérna, við vorum á lestastöðin á þriðjudaginn og þá vorum við einu, tveir í Liverpool treyju, þetta komu svikarinni bara eins og segull á okkur.
Þeir bara, já, þeir eru að flytja til Paris. Þeir tóku náttúrulega helgina í Liverpool leiki, það var ansi stór hópur þar og svo bara beint til Paris, ekki það?
Nei, svo við flugum á Brussel eða sveitaflugum við Brussel, tókum rútu í klukkutíma upp í Brussel og lest frá Brussel til Paris. Það var svona smá ævintýri, ákveðið svolítið seint, svona ferðatillögur.
En ég vel samt að taka fram, mér finnst ótrúlegt þegar við rata til Paris. Þessi tveir saman.
Það er Google Maps.
Google Maps og gefa sér fjóra að fimm daga í þetta, það er kannski trikkið.
Læra borgina.
Við fórum sem sagt í gærkvöldi og hittum fullt af púlurum á svona koppar hér. Og hittum þar meðal annars formann official Liverpool klúbbsins á Spáni.
Frakklandi kannski.
Nei, Frakklandi. Ég er á leið svo til Spánar. En þeir hérna eru 67-68 milljóna sjóð og þeir eru með 700 meðlimi. Þannig að við erum með 3000 á Íslandi.
segir kannski eitthvað um ást frakka á englendingum og öfugt en það er að voru. Var ekki sungið
eitthvað. En þeir eru samt 700.
Var ekki sungið eitthvað fram að nota á þessum bar. Það lítur að vera góð sem tíð að þeim núna maður.
Já, það var þangað til sko að barþjóðin stoppa okkur af því að það er íbúð fyrir ofan. Það var eitthvað enn tvöleiti.
Það er bara eins og þetta að vera stráka. Hvernig líst ykkur á innvíði gegn Real Madrid? Þetta má ekki, ég byrja þér bara Pálmi, má ekki segja liðin að við skipt svolítið hérna hlutverk bara með 2018. Núna er, mann finnst svolítið umræðan verð þannig að Real Madrid sé einhver underdog sem er mörguleiti magna líka sko.
Ég myndi segja stemningin liggi samt svolítið þeim megin, sko, hvernig þeir eru búin að fara í gegnum þetta. En ég ætla að vona að það sé bara einhver mýta. Við klárum þetta.
Við erum harma hefna.
Er það ekki? Voruð ekki kýfa?
Við Sverri vorum ekki. Það var sárt.
Voruð ekki allir þar eða?
Ekki Pálmi.
Ég átti bara að flug með það, en fór ekki.
Það var alltaf ekki samt.
Fyrir internetu.
Það fann ekki flugvöllin.
Það er náttúrulega, er ekki planið þó að við fara ekki að leiki, það er eitthvað svona boss night event og endalega helvítið margir í sömu spórum og þið að fara út sem að allir ekki endilega leikin en taka þátt í stemmingun alveg full force.
Það er verið að tala núna að þetta er eitthvað korriti venni. Torgi, eitthvað svona staði.
Eitthvað gata þarna.
Sem að verður bara lokað. Og það reikna með 50 plus mannsar. Stóri skjáir, Boss Night og Anfield Rap og einhverju fleiri. En hérna, það er ekki ennþá opinberlega búið að staðfesta leikurum verðið sýndur þar. En með að við tölum við formanninn í gær, að þá var svona...
Ég er sagt að rætti við formanninn undir þrjú augu. Í gær, formann franska klúbbsins og hann gat ekki staðfest með gæsalöpum að hann yrði sindur á risaskjáum þar. Þannig að það verið vandilega tilkynnt á seint á föstudaginn eða snemma á laugardaginn.
Hvernig búið þið í París? Er ekki bara búin að heyra allskins tröllasögur að verði á bara gisting og svoleiðis? Sluppuðu þetta vel með það?
Við erum eftir að finna það út. Ef við ættum að tjekka inn í íbúðina.
Formarinn er með þetta á hreinu, með íbúðina, en við erum bara eftir að
fara þokkar.
Fókast inn í hérna.
Já, hún er ykkur stær í Suður-Fraklandi þá að það.
Mís bara.
Ég ætla þetta hverju. En við förum þá ekki að fljótlega. Við erum komið með líkil.
Hvernig var?
Það er frekar hátt sko, þannig að maður þarf að keiri sér alveg 2-3 til að gleyma því.
Það er bara París fyrir ykkur. Stráka, hvernig var stemmingin á Anfield? Auka mati hérna í síðustu helgi og náttúrulega leiðilegt hvernig að fóra en magna tímabil og virtist nú alveg stemming. Hvernig var líka bara upplifið hérna á vellinum? Rússipanna sem þessu leiki voru.
Klikkað. Vorum í kopp og það nötraði sko þegar Aston Villa skoraði þessi tvö mörk sko. Það nötraði. Þá voru við undir sko. 1-0 undir á tímabili.
Þetta var svona, ég er búinn að fara á einhverja 30 leiki, þetta er einn af þeim svaðalöstu sem ég hef farið á. Þetta var þvílíkur tilfinningar rússibanni og þvílík stemning og ég veit ekki, þetta bara helst við stendur rosalega upp úr.
Það var þú líka, virtist það vera alls sem mikið bara Íslendingum í borginni þessa helgi, þið voru öll óþólandi eins og að venju.
I wasn't me.
ég get sagt, þetta var svolítið eins og að vera í köpen á tímabili þegar þú fórst inn í H&M og heyrði bara íslensku. Það var svolítið þannig í Liverpool borg.
Þetta var líka bara ógætlega fúllt að tapa á 92 stundum fyrir þessu sportwashing project í City, en við breytum því ekki nema stráka þið náttúrulega þurfum við ekkert að koma heim ef við vinnum ekki leikina á laugardaginn sko. Þetta er bara þannig, þetta tímabil, þetta liður á gott til þess að vinna ekki annan af stóru byggarunum sko.
Já. En það var líka svo ánægilegt sko eftir leikin þegar Klopp kom út og voru að labba kring á völlinn, þá var hann skæl brosandi og ánægður skilur. Það var ekki að sjá á honum neitt sko, það var bara sáttur.
Ég hef ekki náð að faðma og dýfa okkur ríki eitthvað svo leik, þetta leik.
Nei, við náðum ekki að knúsa hann, en ég veit að Arngrímur náði góðinu mynd af honum.
En við erum hérna í París að leita af Gini.
Einn af bottom.
Gini, hann bara, við erum bara löppum götur hérna. Gini, hver er ég?
Aðeins í lokin tökum aðeins um klúbbinn. Bræmi, þú ert náttúrulega að taka við og stráka þið ætlaði að vera áfram í stjórn. Það var aðalfundur bara í síðustu viku ekki. Hvernig er starfið núna? Er ekki eitthvað framöndan í klúbbinn?
Það er náttúrulega, það er ekki mikið komið eins og er. Af því að það er allir fullir í erlendis alveg viku í dæn út og dæn inn.
En eru þið ekki á fundi? Var það ekki sölur að það?
Já, við erum bara svona enga fundi hérna, en það vantar hín að stjórna meðlum. En það er samt.
Samt framöndan er náttúrulega leikurinn á laugardaginn á Spot. Þegar við hvetjum alltaf til að mæta og panta sér borð.
Það er uppselt. Á Spot.
Það er uppselt á Spot.
Hvað tróðið þið mörgum inn á, hvað þýður uppselt?
350-400 líklega.
Þetta sem búið að panta alla stóla sem eru bóðið.
Bóðið? Sí. Og við gáum eftir okkar stóla sko.
Við bórum okkur í þetta verkefni. Svo er verð að minnast á að við erum með fjölskyldudag hérna 9. júní, 5.
Upp í Guðmundalundi. Hvetjum alla til að koma með bara fjölskyldunar og njóta dagsins, grillum og pulsur og eitthvað.
Ræi, erum við svo ekki að fara að gera okkur á fíbla með einhvern tíðan og gólmótið þá í sumar líka? Er það ekki áfram á dagskráum?
Ó, gólmót? Jú, það verður klart. Það verður á síðan stað eins og vanalega.
Strákaði, hvernig fer þessi leikur í á laugardaginn, Liverpool Real, hvernig sjáum þetta þróast bæði leikinn og tölur, það vendum á því.
Raunverulega spáin er 1-1 og vítakeppni og við vinnum í vító, en vonin er að verði svona 3-0 og það verði Mane, Díaz og Sala sem setur hérna enda hnútinn bara bang.
Ég held
einhvern veginn að við kveikjum í þessum svona í byrjun og setjum tvö mörk og
það komið smá lífum.
En ég held við, já, við kveikjum í þessum með tvö mörkum og þetta enda 3-2 fyrir okkur í venjunum. Það verður spenna í lokin.
Ég held að við lendum undir en vinnum 4-3.
Jöfull, ég ætla að gera það út að
bara.
Ég tek þetta með Braga 3-0 ekkert vesen.
Ég var alveg til í það en ég held að þetta verði vesen og spenna. Við bara þekkjum okkar líf.
Það ekki alveg okkar stíla að gera þetta eitthvað auðvelt.
En hérna, Einar, ertu ekki ennað í Landsbankanum?
Jó.
Ég var nefnilega að tilbúa að míða 2500 pund. Ég getur að hækka heimildara, ég samt í Íslandsbanka.
Já, ég ekki, ég bara fer í þetta bara, þú tref. Þetta er bara komið, stráka, ég held að ég að þeir að kveiki í sjömi, ég held að ég verði mættur annað morgun, finn ykkur þegar
að fara að bóta eitthvað. Þetta er bara rétt að vona það, þetta er ekki að vera fáið enn einu sinni.
Það er allir fávitar sem fara ekki á leikinn sjálfan, sérstaklega þeir sem í París sem fara ekki á leikinn, það bara þannig.
Hækkaði bara heimildinu á Braga og Bragi býðu þér.
Þetta er komið Bragi minn.
Hækkaði það á býðu.
Það er dráka, við getum ykkur konungla og vonum þetta færi vel á löti. En
glemdum alveg að minnast á Istanbul?
Gættum alveg að vinnast í Istanbul, það var alveg meðvitað og viljandi. Strákar,
það var Istanbul dagurinn.
Það var Istanbul dagurinn í gær, það er...
Ég veit það. Það var
17 ár, sko. Strákar minni, þið skemmtið ykkur og við verðum bátti.
Ok, takk.
Gaman að heyri þér.
Það held ég alvöru stemming í París og þetta verður ekki leiðilegt. Þeir verða, eins og ég var að segja þetta.
Verkjar bara í lifrinna við að heyri þeim, sko.
eins og ég var að segja í spjallinu, það kemur ekkert á óvart ef að Sverri Jón verður búin að redda sig með á hennar leik á morgun þó að það sé útilokað í dag, hann bara þannig típa. Voruð þið ekki að tala það í Istanbul, Steini, var þetta ekki præslega eitthvað af þessu, hvernig gerði Mastercard fyrir þig?
Þetta var bara 4 milljónir í taxa, í bjór, 31 milljónir taxa, being here priceless.
Það er alveg eins í það er greinilega alveg eins í París, þetta verður alveg stemming en strákar ég eins og ég verður að tala að það er svolítið áhugavert að skoða þessi liði þetta reiðalið var frábært árið 2018, þeir eru að ykkur leita ennþá með sömu líkilmenn en aðal munurinn er á þessu liðupúlið en eigum ekki bara aðeins, rennum að þessi gegnum bara, Maggi, byrjum á þér bara munin á þessum hópum og þá náttúrulega aðalega byrjunarliðinu. Hvar finnst þér reiðaliðið hafa verið búin að styrkja sér núna eða veikja sér á milli þessara liða fjögur ár?
Sko ég held að sé, í rauninni held ég að við erum að tala einmitt, hvernig orða þetta, underdog, þá náttúrulega var klárt málið, maður horfir á þetta í dag, að þá náttúrulega Liverpool klárlega underdog í þessum leik í Kýf, og vorum svo sem ekki að spila leitt rosalega vel og þó sko þessi leikur verði alltaf minnst fyrir það að vera Sala var tekin út og þeir voru að stóla á stærstu markmannsmistök í sögu Evrópufótboltans til þess að vinna þennan leik en sko ég held að það, sko mér finnst sko að það er ekki engin spurning að þetta reiðalið er slakara heldur en það var síðast og þá kannski aðalega vegna þess að þeir eru náttúrulega bróðir eldri, þú veist, þetta er sama miðjan sem er ennþá á mínu viti kannski sterkjast til lekkur Real, það er þessi miðja, kannski mér á Krús og Mótið sem að mér vantarlega byrja að leika eins og þeir gerði Kýf en þeir eru alltaf 4 árum eldri og Mótið hefur í vetur verið mjög óstöðugur, segja þeir sem hafa verið að fylgjast með þessum spænska bolta meira eldur en ég er að gera, hann hefur átt frábæra leiki og svo hefur hann verið að detta niður. Þess að Steini sagði áðan að þá hafa þeir alltaf verið að stóla á yngri menn og verið að svona, þeir voru með Ramos á góðum stað og Ronaldo á góðum stað í leiknum móti okkur sem eru báðir farnar í staðin fyrir komin Militao sem er góður varnamaður en ekkit kannski anda Ramos og svo eru þeir að nota unga menn þarna Junior og Valverde með Benzema þó þeir hafa líka verið að skella Isco svolítið inn í það líka hvort hann geti ykkur svona að byrja. Ég meina það segir í mér þetta að Dani Ceballos hefur verið að spila tölverta leiki með þeim, hann var í Arsenal og náði kannski aldrei innu flugi. Þannig að þegar þú horfir yfir þarna þá er eina staðan sem að ég til hafa styrst hjá Real Madrid frá 2018, það er bara markmaðurinn. Þegar Courtois hefur átt flott tímabil í vetur og eftir erfið að byrja að reyða þegar hann verið eitt þeirra besti maður, þegar voru með Keylor Navas með úrslitleikum 2018. Þannig að eina leikstaða Real sem að hefur styrst frá þeim tíma er markmaðurinn. En á samanskapi þá eru þeir klárlega með bæði veikari varnalínu og veikari sók, fyrst mér, það er bara ekki spurning. og miðjan sem svona nákvæmlega sama 4 árum eldri þannig að þetta veikara reiðalið heldur en var að mæta okkur 2018 á mínu viti en á móti þá þúst eins og segi kannski byrja þetta á þegar við var horfir á bæðirinni það að við erum með löfrun vinn okkar í afsendunum og Karius náttúrulega sem algjört grína hefur reyni spila úrslag leikmeistaradeildar fyrir Liverpool að þúst þá er bætingin hjá okkur kannski eftir þetta verður heldur en veikingin í Real því við náttúrulega með allt annað.
Já, tökum Liverpool aðeins líka á þetta en Steini sko það svolítið magnaðu skoðar á pappír þetta Realið að við erum með til dæmis Edin Hazard og Gareth Bale sem akkur algjöra aukaleikar að búin að vera á þessu tímabili meiðslum og jafnvel fristir og Bale búin að vera láni og hann búin að spila ykkur 4 leiki núna held ég kom inn á í 4 leikjum á þessu tímabili sem er að mínum að alveg magnað þeir hérna við varum típist að sjá Hazard kom inn í leikinunum helgina og eiga leik lífsins eins og venjulega móti Liverpool en þannig er líka eins og segja, ég held að Bale sé að fara þannig að getur nú verið töluverð stóra launapakki sem þeir eru að losa með því og bíði þetta er að losa hópurinn hjá það maður síðast tíma, 2018 var líka bekkur og það var Kovacic sem er núna hjá Chelsea að Sensia sem kom inn á og þessi Lucas Vázquez og Nacho sem er búin að spila alla leikina þeir voru með alvöru bekk í þeim leik sem gerði útslæðið skiptingin og Bale náttúrulega kálaði okkur og klárlega Karius.
Já, ég alveg sammála marga og mér finnst Keylor Navas var á þessum tíma bara einn af bestu markmannum í heiminum. Þannig að ég held að sé ekkit gríðalegt uppgreitt þó að ég sé alveg sammála að það sé smá uppgreitt á Navas og Kortua en vörnin hjá þeim er klárlega búin að veikjast talsvert. Bekkurinn hjá þeim Það er alveg svo þú segir, bara Hazard, Bale, Isco, Jovic, þetta eru gauðra sem eru voðalega lítið búin að vera að spila. Þannig að hann búin að vera að setja Asensio inn á, og Sebaio og Camavinga, þetta eru svona fyrstu kostir hjá honum, Rodrigo, en þessi stóru nöfn Isco er reyndir að fara, Bale er að fara líka búin á samning.
Ég held einnig til þess að Asensio og Isco væru miklu stærri leikmenn í dag. Þú veist, ég held að fyrir 4 árum heldur en er raun og veru að virðist vera hjá þessu reiðaliði.
Ja, Isco er bara búinn, hann er bara fær valla innlit inn á völlin. En hann er nú töluvert að nota Asensio skilsmer. Ég ætla ekki að láta þetta hljóma eins og ég sé sér frá einhverjum spænska boltan. Ég horfi nánast ekki á hann. En þetta er alveg rétt hjá Magga. Við erum að tala hann að miðjuna sem er þeirra sterkasta hlið. Þeir voru gamlir í Kýf. Þeir eru 4 árum eldri núna. Þannig að ég fer ekki dofara því. Þetta, við erum að fara að mæta mun slakara Real Madrid liði núna heldur en fyrir 4 árum síðan og við förum að sér verið þá eftir og mun sterkara Liverpool liði. En in the end þá hefur þetta ekkert að segja. Þetta hefur eitthvað að segja en þegar komið er út í leikinn sjálfan, við erum búin að vera að tapa stigum á móti Brentford og Brentford er talsvert slakara lið heldur en það Real Madrid lið þannig að við getum alveg tala þetta upp og niður og fram og tilbaka en það er gaman að velta þessu fyrir sér, ekki spurning og það er bara algjörlega fakt að þetta Madrid lið núna er talsvert slakara heldur en það var 2018
Það er kannski stóri munur líka mægi ef við hérna veltum fyrir okkur Liverpool-liðina en alltaf fyrsta lagi er reynslan í þessu Liverpool-liði versus reynslan þá, það er bara stjartfræðilegu munur þar á. Við þurfum að leita til NASA til að finna munina að vera með allir svona markinu heldur en Karius og sérstaklega Karius í þessum leik sem var alltaf bara með ólíkindum en hérna þeir eru líka bara, þetta Liverpool-lið er búin að þróast alveg svakar, þetta var ógeðslega skemmtilegt lið og skemmtilegt lið þetta tímabil, sérstaklega í meistaradeildinni Liverpool-lið, voru að rústa leikjum og jafnvel svolítið líkir hvað Real Madrid í þessum riðlakeppnisleikjum þeir taka svona kaos sprengjur en hérna brotættir inn á millin, svo vera 5-0 yfir á móti Róma í undanúrslum og vera samt ekki með örgan sigur á endanum sko, eftir útileikin. Það var svolítið Liverpool þetta tímabil og fer náttúrulega á hnjánum inn í hennan úrslaleik.
Já, sammála því. Og það er bara algjörlega þannig að við náttúrulega vorum hérna og það sem við smilja ágæta portóleika þennan vetur þar sem maður reymitt sá þetta lið stúta og svona uppa við einhverju svona því ferdi að Liverpool þessi portóleikur að menn voru búin að grilla það reyndar var ekki Spartak Moskva 7-0 lokaði reyðisleik Þannig, veist, það er ekki...
Og það var leikur sem við þurfti að vinna, já, já. Þeir voru ekki búin að tryggja sig fyrir hann í þeimleik held ég.
Og þetta, veist, þarna voru náttúrulega þessi fremstu þrýr okkar, náttúrulega Firmino og Salah og Mané voru náttúrulega gjörsamlega galnir þennan vetur og drógu okkur náttúrulega mjög langt í þessari keppni, ekki spurning. Því, veist, það var, veist, vandin okkar þarna var náttúrulega, var markmaðurinn sem alltaf var hræðilegur kallanginn þarna í þessum leik og við vorum búin að vera minnjóleg gegnum veturinn og Karius og alltaf báðir alls ekki nógu góður í þetta lið hreinlega og svo vorum alltaf líka að berjast við Lovren vinn okkar sem við vitum að, og ég hef alveg fílað típuna þá var hann líka alveg gríðarlega mistækur þannig að þetta lið var klárlega endurtökna móti Kýf og svo eins og Steini sagði á hann að fyrsta skipting var Lallana einsko sem er góður leikmaður en Váka hann er langt að vera í þeim gæðum sem við erum að horfa á núna hjá okkur sko. Þannig að það var engin spurning þetta var frábær árangur hjá Klopp á sínum tíma að fara með þetta lið á þennan hátt í gegnum deiti hérna meistaradeildina og koma þeim í úrslit. En við erum auðvitað að horfa á upgrade hjá okkur í bara mínu viti eins og þetta lítur út núna bara á öllum stöðum sko. Við erum auðvitað með þarna þessa einu breytingu í vörninni að Matip eða Konati, ég held að Matip fá nú þannlegt og Konati sem er búin að spila ótrúlega mikið í meistaradeildinni. Að þá er það klárlega upgrade því að okkar menn sem eru í bakgrunni voru þarna 2018 Robertson á sínu fyrsta ári og var alls ekki á þeim stað sem er í dag og Trent ekki heldur, þá var hann bara tölvert yngri og breytingin á þessum tveim er líka svolítið sér sömu nöfnin tölvert og miðjan er svona ef að það er rétt sem er að heyra Thiago eigi þennan séns að spila, ég var alveg búin að afskrifa það eftir hann haltraði út af um helgina þá var maður einhvern veginn búin að fara að hugsa það er það Milner eða Keita eða hver er það sem er að fara að spila miðjunni en miðja sem verður skipuð af Fabinho, Thiago og Henderson er bara betri heldur en þó að þessi miðja hafi á þessum tíma verið frábær Vinaldum, Milner og Henderson áttu frábæran vetur að þá erum við með uppgrétt í vörð við erum með uppgrétt á miðju, við erum með uppgrétt í markmanni og veist, það er ekki hægt að segja við séum uppgrétt í sókn vegna þess að fyrir manni og Sala og manni voru náttúrulega bara mínu viti besta sóknatríó í heimi þennan þetta leiktímabil en hins vegar erum við með Sala og manni ennþá á fullum gýr og Díaz sem við komum mjög stert inn í þannig að veist,
við vorum með Lallana og svo langi
já ég er að segja það er eiginlega kjánulegt að segja við séum með veikari framlínu en ef ekki bara segja við séum með einskoða framlínu því að þessi framlínu okkar sem er að verða einhvern veginn aðal línan, það eru Díaz, Sala og Manni er náttúrulega bara geðsjúk þannig að við erum með miklu sterkara lið heldur en við vorum 2018 og Real Madrid er með veikar en ég er aftur á móti algjörlega sammála steinaði því að við þetta er bara leikur sem er bara ekki þetta að segja, þetta er bara tveir risar sem eru að spila og bara verður rosaleikur
Steini, það er líka sko, reynsla núna hjá Liverpool. Núna eru Liverpool búin að vera að spila í þessum úrslitaleikjum undanfarin ár og það er sama og þetta realið, þeir komu með það mentality þarna fyrir fjórum ár. Það er líka það sem er breyst fyrir utan að, eins og segir, byrjunarliðið er sterkar hjá okkur en aðalbreytingin er í hópnum í heildsinu og fyrir utan að það er alltaf fimm skiptingar og allir á bekk núna.
Já, sko, ef við bara tökum þetta, bara ég er nokkuð sammála hérna greiningunni hjá Magga. Sóknin er bara svona nokkurn veginn á pari. Ef við tölum bara byrjunarliðið, þá er sóknin nokkurn veginn á pari og fyrir fjórum árum. Í vörninni er smá upgrade úr Lovren og yfir í annarkvort Matip eða Konati. Síðan bara, hún er bara nokkrum klössum fyrir ofan miðja með Fabinho, Thiago og Henderson, heldur en Milner, Wijnaldum og Henderson. Það er bara eins og það er.
Fyrir utan að Trent Alexander Arnold var sko 19 ára, ég sem
ústæðum ekki. Og... Það þarf ekki svona ræða uppgreitum Karius í Alisson, þetta er bara eins og vera með fjóruð.
Liverpool er búið að busta tennirnar síðan þá, það er nokkuð
ljóð. Já, algjörlega, en stóri munurinn er eins og þú ert að koma inn á einar, það er hópurinn, það er horfandi á þennan bekk hjá Liverpool, það er bara eiginlega snar galið og ég tala nú ekki um að þú hefur þetta eins og við erum með þetta hérna á skjánu fyrir framan okkur, bekkin hérna 2018 eða bekkin sem verið 2022. Hvað haldið það myndi gerast sem ég vona gerist aldrei ef að Sala meiðist í fyrirhálfleik það er eini opsjónu sem við höfum þá var Lallana sem var búin að spila hvað 18 mínútu síðan í mars núna
við erum nánast í með 6 klára á bekknum fyrir utan úr ríki sem er middur sem eru betri kostur heldur en það
við fórum inn í hennan úrslitaleik 2018 alveg í rusli við því að Ox var í middur. Hann var alveg bara líkil þáttur í þessu. Nú bara spurning, kemst Ox, það líklegt að Ox komast á bekki núna því að ég held að séu 50 á bekk. Þannig að það eini sjensinn hans, hann er ekki, hann fær ekki svona horfa á tímsíti, sko.
Þannig að... Ertu að tala um að það geti verið option fyrir Sverjón að komast á leikinn?
Nei, herru,
hann verður settur í hóp.
Ég sagði 50 á bekk, ekki 500.000.
Okay.
En bara, það er alveg sama hvað þú horfir að því vorum að tala um styrkingu í vörn, styrkingu á miðju, jafn og svo, en þá vorum við bara að tala um byrjunarlið. En þú horfir á opsjónuna sem við höfum, við erum að velja núna milli Matip og Konate við hliðan á Van Dijk. Við erum að ákveða hverja af miðjumönnum ætlum að skilja fyrir utan hérna liðið. Þetta er bara himinn og haf á milli þessara hópa núna og 2018. Það er bara simplast þett, en vonandi að það telji okkur á laugardaginn.
Aðeins að öðru, heldur þessi ekki, alveg búin að undirbúa helgina, ölgerinni, eða ekki?
Ég held að það hafi allar vélar verið að setja á bótt bara leið og Liverpool kláraði via Real.
Það nægur lagar, það verður alls ansi góð á stemming á öllum,
það bara,
öllum börum, það
ég ætla,
uppselt á spott eins og strákarnir sögðu, ég hérna bara, er ekki annað hver pöpp sem verður
sko,
stappa þér.
Menn eiga bara að drífa sig að taka uppbyttun og fá sér gott að geta á sólón hérna og gera sér klára fyrir leikinn, ég er ekki búinn að fá það á hreint hvort að leikurinn verið sýndur það og ég held að sé ekki búið að opna Selfossi hjá honum frænda mínum, en fara á metta magana því að menn er ekkert að fara að geta klukkan 7 sko á laugardaginn, menn þurfa að geta mun fyrir
En þá er gólskálinn á Selfossi, ætla ekki að þau njútið hérna, ég held að hann sé líklega eftir kosturinn ekki nema að hendur upp skjáin inn í miðbænum þegar hann gert það áður, þannig að það
ég veit að öfugverk var reyndar að grafa fyrir einhverjum grunni, það gæti verið að það væri verið að hendur upp einhverju kjaldi eða einhverju
sem að það gert í húsmiðinni
já,
ekki, ekki svolít
setum hauki í málið en hérna, herri, þetta er allavega áhugavert að sjá hvernig þetta hefur þróast hjá okkur undanfarin ári. Það er líka bara, sko, þetta er frábært tímabil hjá Real og rauninni magnað og svona stemmingin með þeim að eru komnir í úrslit, en þróunin eftir að Messi og Ronaldo urðu gamlir og endanum fóru, þá er England, eins og við vorum að tala um fyrir fjórum ár, vorum alltaf vonast til að myndi gerast í Kýf, en England og enska deildin er sannfærdir búin að taka framhúlega líka. Þeir spænsku liðin hafa ekkert verið að gera í þessari keppni undanfarin ári ef ég manda rétt, sko, og ensku liðin meira og minna alltaf með fulltrúa í úrslitum með að fá sigurvegarann.
Já, það er svolítið, en það er samt svo sem ekki að þetta líti alveg framhjá því að Real slær hann út Manchester City og Chelsea. Þannig að þú veist, þeir...
Nei, já, ég er að meina undanfarin ári þetta tímabili, bara frábært hjá þeim og svolítið kom bak.
Já, það er svona, þannig að sko, það verður bara dálítið fróðlegt að sjá hvað verður. Ég meina, þeir náttúrulega alveg klárt mála, þú veist, þeir... Þetta með Mbappé, þetta dæmi má alltaf bara ekki að tala þetta er svo óbóðsleg, enn sönnunin, sko, hvað þessi íþróttur orðin fullkomlega galinn, sko, en þá munu þeir klárlega setja kraftinu það að reyna að bæta við þessi mönnum og við erum að bassa að segja stiga allt í náttúrulega peninga hvað sem þeir fundu þá. Þannig að það hefur þetta gerst að þegar að tvö stóru liðin einhvern veginn, hvað sé, tennurnar dett úr þeim, að þá einhvern veginn verður deildin alltaf svolítið svona öðruvísi og þessi deild hefur verið, þannig ég hef ekki einmitt svo sér svo steini, ég hef alveg verið að leika mér að horfa að leiki í alls konar deildin mér vetur, en lítið horft á þessar spænsku vegna þess að hún virðist vera svona ákveðin decline og núna loksins er þeir eitthvað að tala um það að það hugsanlega verði eitthvað búin til eitthvað svona heildar sjónvarsannir því að Real og Barca hafa bara ekki verið það sterkir að þeir einhvern veginn svona, það er einhvern veginn aðeins að molna undan þeirra hlutum, en auðvitað er það svolítið svona að máli segja það að það sé svona kannski ákveðin svona einmitt vísbending, þú talar um Ronaldo Messi sem að náttúrulega fara í spænsku deildinu til þess að taka þátt í því ævintýri sem var þar, en það er ekkit meina, stærsta nafnið í Real er vantarlega Benzema eða Modric sem er náttúrulega orðnir frekar aldraðir og við vorum einmitt að ræða þetta því dóttir mín hefur nátt gána Barcelona og er að gera sér vonur að komast með móður sinni í haust til Barcelona og við vorum að hugsa hvaða mennum myndi setja aftan á bakið og það var bara Depay, eitthvað svona skiljið, þannig að það er alltaf, segir þöldið það að spænska deildin er eitthvað að missa sjarma þegar að nöfnin ekki að fara þangað, er jafnvel að velja Ítalíu fram yfir og muni svo Mbappe ákveður að vera áfram í Frakklandi sem er alltaf algjör mikka múskeppni sko. Að þá spænska deildin einhvern veginn að missa sjarman og það auðvitað bara eitthvað sem getur gerst bara í rauninni kannski ekki meðinni logík að allt hérna bara einhvern veginn hættir þetta að vera tíska auðvitað náttúrulega peningurinn líka og muni, það alveg klart mál að Real og Barca ekkert nálægt eða núna Chelsea heldur á sínu stöðu og Newcastle bætist í hópinn sem ofurliði peningamálum að þá náttúrulega það bara þar að þá var alveg viðbúið enn fleiri af betri leikmönnum í heimi farið í ensku deildina og þá hægt og rólega bara einhvern veginn farið spænska deildin neðar.
Ég held að það sé bara ljóst að ensku deildin bara það bara miklu meira fjármagnar og það bara miklu meira fjármagn svona heilt yfir öll liðin í deildinni. Það eins og á Spáni að þá hafa þetta verið þrjú lið sem hafa geta verið að henda einhverjum seðlum. Það eitt lið í Frakklandi og það eitt lið í Þýskalandi. Þannig að enska deildin bara orðin svo ríkalega sterk og meiri sem þessi lið sem að koma upp á milli tímabila þau að henda út upphæðu sem að sko neðri hluta liðin í þessum deildu sem verðum að með okkur við eiga ekki sjens í. Þannig að ég held að þetta sé komið svolítið til að vera en auðvitað þessi allra stæðstu lið í þessum löndum sem eru áskrifendur að titlunum þar að þau verða alltaf í þessum hóp, þessum elitu hóp. En það bara, já, maður bara byrjar að naga neglur og Mér er sama þessar deildir eða hvernig þær eru. Þetta snýst eitt leik og núna bara fylgist maður með hérna öllum helstu fréttamiðlum, bara hverjir eru að reyfa sig á æfingum og hverjir ekki. Og...
Förum að síðast einni, hvernig þið standið á liðbúliðinu? Það var nú jákvæðir tónar í Kloppi á síðasta blaðamannafundi.
Já, sko, hann er svolítið langt síðan sagði að Fabinho erði klár og Fabinho og Van Dijk eru á fullu á æfingum. Sala náttúrulega kom inn á í síðasta leik, stóra málið, horfa hann Thiago live, þetta er ekki mennst kvikindi, hann er svo ríkalega góður í fótbolta þessi góður. Það var, maður var eiginlega svona meira heartbroken eftir leik yfir því að hann var að haltra þarna hringin og þakka fyrir tímabilið horfandi á hennan úrslitaleik viku seinna. En það virðist vera kraftaverk að gerast og hann ávíst bara mjög góðan séns. Hann var á svona léttri æfingu dag og á að taka fullan þátt á morgun. Þannig að maður leifir sér að vona. Hann er algjör lykilfaktor í þessu.
Já, og bara ekki í tvo úrslitaleiki að missa hann við svona grátlega út úr þeim, það bara má ekki, sko.
Nei, og hann allt væpa nú, er það ekki bara rétt hjá mér, er það ekki bara Origi, King Origi, sem að hérna er meittur, officially ekki í hópnum, ég held að það var líka talandi um allt annað, það var mjög gaman að sjá bannerinn í kopp á sinni daginn. Football without Origi is nothing. En ég ætla að vona að það verði ekki staðan á laugardagina því að ég held að hann sé sá eini sem verður pottit ekki með en allt annað greinilega mjög jákvætt og ég held að sé líka rosalega passlegt að eiga viku í leikinn. Þetta sé ekki of langt, var ekki þrjár vikur þarna 2019 og þau þurftu að redda sér einhverjum æfingaleik og það var ekki með Benfica einhverstaðar.
Jú.
Þessu rugl bið er það milli, ég veit líka hvernig það bara gerist.
Nei, það er bara galið, þannig að ég held að vika sé akkurat, þú dettur ekki um neinu rithma og þú hefur samt svona tíma til að fara á æfingasvæðið og drilla ákveðna hluti, þannig að ég held að sé bara mjög passlegt og það er allavega kemur gott væp út úr herbúðum okkar manna og ég hef fulla trú að menn komi alveg sturlaði til leiks.
Það er líka mikið, eins og Sala var nú á þessum blaðamannafundi fyrir leikinn með Henderson og svo kom Klopp í kjölfarið og hann var afturræðalaus sem að hann verið áfram Liverpool-leikmaður næsta tímabil. Áhugaverð yfirlýsing þar, manni vildi ekkit gefa upp fyrir bara eftir tímabil og Bobby hann segist vilja vera áfram. Hvernig lest í þessar yfirlýsingar hjá þeim? Þetta er tímabil búið á Englandi, þannig að þeir kannski Kannski eðlilegt að ykkur leiti komið með svona yfirlýsingar, en spurning líka hvort að fókusin ekki bara vera á þennan leik þessara viku?
Jú, ég held að bara, þú veist, þetta er bara, það verður bara mjög fróðlegt. Ég það alveg hreina að Liverpool lætur ekki þessa þrjá alla renna út af samningi og það hefur ekkert verið talað Mane og Mane hefur náttúrulega gjörsamlega á þessu almanaksári gjörsamlega stimplað sig inn sem náttúrulega bara sennilega bara frá áramótum besti leikmaður liðsins, kannski með Díaz svona inn á milli og Thiago þetta búin að vera frábær en Mane náttúrulega algjörlega búin að sýna fram á það að hann á fullt eftir í tankinu sem ég var farin að ágjöra mér varst hann eiga erfitt á tímabili fyrra og fram á jólum var hann svona upp og niður og í brasi en eftir hann hefur verið að spila jafnvel þessa fremstu vannstöðu sem að Bobby var dóldið að búin að glutra út höndunum þá alveg klárt mál að ég myndi vilja halda Mane áfram hann er bara minna þetta strákur sem meiðist aldrei hann aldrei frá það alveg þetta eitthvað vélmenni sem að bara maður vill halda, en þetta alveg viðbúið að þessi fókus sem hefur verið á þetta salamál og það alltaf það sem maður hefur að pirra sig einhvern veginn á, að það einhvern veginn, það bara, veist, ég alveg komin að það bara klárið þetta og jafnvel ef að sala vill fara eða þetta ákveðin stað, þú veist, þá ég alveg bara, ok, gerir þið sannvíkjum manni og seljið þið sala. Þannig að Bobby náttúrulega, við höfum þetta vilja hafa Bobby áfram, þetta mér að klárlega í gegnum, bara árin verið bara einn af mínum uppáhalds leikmönnum og bara var langbestur í þessu liði þegar Klopp var að byrja, bara unun að horfa að spila fótbolta. Hann hefur átt mjög erfiðan vetur og innkom hann sem helgina var hræðileg og var alveg hræðileg sko. Bobby fyrir mínu, ef hann vill vera þarna áfram og taka það á sig að vera komin klárlega út úr fyrstu rotation og jafnvel ekki einu sinni fyrsti varamaður inn, þá er það bara frábært eiga þann kost. Það er alveg klárt mála, það er eitthvað sem að væri bara geggjað að hafa. En í forgangnum þá vil ég náttúrulega menn gerir sannvíkjum manni og ég held að sé alveg örugglega þannig að hann er ekki dendilega, ég held að það er alveg verið ykt það að hann og manni, hann og Sala sé einhverju ægilegri samkeppni sé ekki vinir, það sé ekki rétt. En það er aftur á móti alveg klárt mála að hann er á þeim staðnum að vera svona kannski heldur ekki tilbúin að bíða bara alla ævina og standa út í horni og bíða eftir því að Sala sé kláraður þegar það eru klárlega stóru liðin sem myndu vera tilbúin að sækja en það er mjög einfalt mál að selja Sadio Mane sem var á fullta peningum. Þannig ég kannski mest ráðgjur af því, ég held að Bobby, ef hann segist til að vera áfráðvál, lítur að nátt að segja því að hann er að fara að lækka sinn samning töluvert, er hann ekki lengur fasturinn í byrjunliði, alveg svo ég mist að veitist frábært að hafa að Milner áfram með þetta eina ár sem er að bjóðurum, ef hann er tilbúin að vera bara að spila kannski einn af hverjum fimm leikjum, þetta eru karakterar og frábæri leikmenn, en ég vona það að forgangur Liverpool sé það að halda Sadio Mane, hann er búin að sína það frá áramótum að það er leikmaður sem hún fullt eftir í besta klassa.
Ég myndi bara vilja þessi menn gerðu bara eins og Mane sagði bara, herðu, ég ætla ekki að ræða þetta fyrir eftir þennan úrslitaleik og ég veist að auðvitað er maður búin að vera að hugsa þetta allt tímabilið, en ég held að það ef við verðum Evrópumeistarar núna, ég held að það breyti bara töluverðu máli í framhaldinu varðandi hérna leikmannamálin varðandi þessa hérna endursamninga við þessa helstu.
En já og bara samningur Klopp lítur að hafa risa áhrif bæði varðandi leikmannakaupir og fá nýjan Sporting Director inn, þú veist og Klopp er búinn að semja áfram og þessir leikmenn eru komnir ákveðnar krossgötur
þannig. Það er enginn engin að spá í þessum málum á þessu augnabliki. Enginn. Við bara fullir það. Það er klúbburinn, leikmennir, það er bara fullur fókus. Það er bara eitt leikur núna framöndan sem er ansi hreint stór, sá staðsti bara í veröldinni og ég held að sé engin fókus á það. En hlutinni fara vantanlega hratt á stað leið og ljóstir hvernig þetta fer á laugardaginn.
Maggi, það er engin fókus á leikmannakaupanum, þannig að við spáum að þessi því. Hvernig sjáu þið? Bara er stutt svona áður við tökum þetta kannski betur á næstu vikum en svona úr því að tímabilið er búið og þetta er aðeins, við erum aðeins fannir að sjá milluna fara á stað. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að Liverpool liðið breytist núna í sumar? Þú ertu mjút, Maggi?
Það er mjög fyrir ekki að við erum mjög gaman að sjá Carvalho sem er náttúrulega svona kominn, það er leikmaður sem að mér finnst líta mjög vel út og passa inn í Liverpool hópinn klálega. Hverjir aðrir, það verður bara, ég held að við séum alltaf klárlega að horfa á töluverta mönnum sem eru að detta það nú, ég held að sé alveg klárt mála, minna orikinn alltaf búin að tilkynna þetta og er vantala að fara að taka við að slata hann í Asi, ég held að sé alveg klárt mála að Ox og Minamino, veist, bara Minamino búin að vera enn og aftur að sína það að hann getur nýmislegt innan í vor, er hann verið ekki tilbúin að verða sjötti leikmaður, kannski er Bobby fyrr, þá er hann kannski tilbúin að vera þarna þess áfram og kemst hann nær liðinu. Og ég held að við séum alveg að sjá þessa Neco Williams Nat Phillips, einhver af þessum strákum líka. Ég held að við séum alveg að sjá fram á það, við séum að losa þessi nöfn bara eiginlega öll, vegna þú veist, þetta eru strákar sem að hljóta, svo í tilhugum Oxo Minamino, þá hljóta þeir að vilja spila, þeir eru ennþá bara ungir, Minamino 25, og er algjör varaskefa hjá okkur, en er líkilmæri sínu landsliði.
Alltaf kannski líkilættir þar ég að magja og við eigum nú þegar í flestu tilhugum leikmennina sem eru búin að taka við
það. Já, sammála því og það verður bara, þetta er eina sem ég hef haft áhyggjur af, er Harvey Elliott, hann alltaf virðist ekki vera að koma nógu vel út úr þessum meiðslum, þessum mínútur sem hann fékk í Southampton, fannst mér ekki góðar, þannig að hann er hérna, það þarf að taka sumariðan á honum í gang, því hann alltaf leit ótrúlega vel út fyrir meiðslin, þannig að það er alveg þannig að ég held samt. Ég held að Liverpool eigi eftir að fara inn á markaðinn. Þessi markaður verður náttúrulega algjör klikkun, svo sem talaði um áður, og það er að þú stjórnvöld komið liðið eins og hérna Newcastle og Chelsea, stjórnvöld talaði um Tottenham, við erum áframtalið City sem er búið að þegar sína byssuna. Þú veist, svo ef að Barcelona segjast eða pening, minna Real Madrid var ekki að fá Mbappe, þú veist, þá erum við bara að fara að horfa á það, að þetta, þú þarft einhvern veginn að það sér maður ekki endilega Liverpool fara inn á staðinn og hérna negla einhverjum stórum sko háum fjárhæðum í einhverju kapphlaupi við þessi stóru lið, en ég held ennþá við hefðum alveg ágætt af því að fá einn sterkan leikmann sem kæmi inn á miðun okkar. Það er svona kannski pínu bratt að vera með þessu ungu menn hérna tilbúna, en á móti þá hefur Keita kannski pínu verið svo nýr leikmaður sem hefur liðið á tímabili, þannig ég sé það alveg gerast að Liverpool bæti við sig einhverjum leikmanni sem að svona kæmi inn á miðjunni hjá okkur, og þar myndi ég náttúrulega helst vilja finna eitthvað svona varnarsinnaða miðjumann. Já, Fabinho hefur náttúrulega verið mun betri í vetur og hann til meiðslin, en hefur klárlega, er leikmaður sem meiðist reglilega, og þá erum við kannski pínu tæpir þarna að vera að setja Hendóin sem er líka tölvert að meiðast, og hann hafi spilað til flestu mínútur í sögu Liverpool í vetur sem er náttúrulega alveg frábært, og til marg sem gott lækna til því. Þannig ég myndi alveg þykja defensive midfieldur, og svo vil ég fá reyndar eitthvað upgrade í hægri bakurinn sem að virka betur en Joe Gomez, það við þurfum að fara að eiga öflur í hægri bakur heldur en Trent. En ég heldur sem ekki að fara að sjá einhver 100 milljónir kaup.
Heldur en Trent,
heldur en Gomez. Já, heldur en Gomez, en ég heldur
með
Já, Trent. Ég held að sko, eins og þetta lítur út fyrir mér, þá verður markaður þannig að kapphlaupin í peningum og Newcastle er að fara, það er að vera kvóta það þegar sé að kaupa þessi leikmenn sem þeir kaupa frá börnleikur að 30 miljónir og ég borga yfirverð allstar, þá þarf að Liverpool bara vinna, og sem ég heldur sjálfur búin að vera að gera, vinna okkur um öðrum stöðum heldur að fara í kapphlaup, því ég held að Liverpool sjálfur að fara að tapa fullt af svoleiðis kapphlaup um móti liðum sem eru bara einhvers og hálfvitar sem að verða mörg í sumar.
Já, ég held að aftur einn Evróputitill, að þá verður attraktionið til Liverpool minkar launapakkan aðeins niður, það verður bara meira spennandi að ganga til liðs við þetta projekt ef að við erum að fara út úr þessu tímabili með þrjá alvöru bikara þó og kortir frá hérna, fjórðabikarnum, þannig að þetta verður spennandi, en það er bara mjög erfitt að setja hausinn á sig í þessu átt akkurat núna. Maður er bara einfaldur maður með einfaldar smekk og getur bara fókusað á eitt í einu.
Herði, stillum upp hérna byrjunarliðunum hjá á laugardaginn, byrjum bara á Real Madrid liðinu. Er þetta ekki nokkuð svona sjálfvalið, svona fljóta litið sem maður rennir yfir hópinn hjá þeim? Courtois er náttúrulega í markinu, Mendy, ég veit ekki hvort David Alaba var að koma meiðslum, spurning hvort að hann byrji eða Nacho sem hefur verið undanfarið sko.
Já, ég held að sé nokkuð ljóst, ég held að sé að eina spurningin hjá þeim er hérna hægri fram vængmaðurinn. Hvort að það verður Valverde eða Rodrigo, hann virðist vera búin að vera að setja meira að trausta á Rodrigo núna undanfarið, þannig að ég held að það sé svona, ef Alaba er hann að bóra heilla, þá held ég að það sé eina spurningamerki í þessu reallið.
Þannig að lofa að Hazard er ekkert að fara að byrja á
slavið? Nei, ég held ekki, og ég held að hérna, Marcelo var eitthvað tæpur, þessi Kamavinga er búin að vera að koma með góðar innkomur, og ég held að hann haldi því bara áfram, hann haldi honum á bekknum, hann að ég held að snúist bara um Valverde versus Rodrigo. Það er aftur á móti aðeins meira spurningamerki okkar megin, sko. Það er spurning hvort að alveg svona Kelleher byrji leikinn, sko.
Já. Sambæting á Karius, en það er líka var þetta Real Madrid lið, sko, þú veist, umfjöllinu og umræðan og maður svona smeykur við þetta lið eins og Klopp bara minnast á blaðamannafundinum maður hræddur við þetta lið sem var geggjað að ég tvær myndur á móti City en þeir náttúrulega spiluðu allar einar 88 myndar mjög tæft og fyrir leikurinn var nú eins fjögur þrjú leikurinn skilur það var nú ótrúlegt hvernig hengu inn í honum og hann endaði bara með eins marks tapi en hérna þetta verður erfitt að sjá það sammála þessu liði hjá Steinar Maggi og hvernig setur við Liverpool liðið, er það ekki líka nokkurnið sjálfvalið?
Jú, það er sjálfvalið ef allir eru heilir.
Var þetta meðsli?
Það er bara, ef allir eru heilir þá er þetta alveg sjálfvalið, það er alltaf bara, það er alltaf þannig að hann hefur náttúrulega verið að setja Konati inn í meistaradeilda leikina, þannig að það er kannski spurningin, en ég held ekki, ég held að við séum að sjá þetta var algjörlega sjálfvalið liðið tíu ykkur heilla, þá erum við að horfa á Alisson, bakvörðin eru algjörlega sjálfvalið og Van Dijk, ég held að verði Matip, svo erum við að tala Fabinho, Hendo, Thiago, ef þeir eru allir heilir, og ég held að ef Thiago er heill, þá mun hann láta hann byrja, það er það skárra að láta hann spila og ef hann þá er pikkar upp ykkur meðsli, þá verður menn búin undirbúið það, Keita komið þar inn, held ég. Og svo er bara Díaz búin að vinna það inn, að vera í byrjunliði þarna og meina, Sala verður settur, ef Sala sko, er mótiverðið fyrir eitthvað, þá er mótiverðið fyrir þennaleik, þannig að það verður Díaz og Sala og ég held að Korki, Bobby, að Díaz reikni með því að fá að vera þetta fremstir. Þannig að heilir þá, ef allir eru heilir þá er Liverpool með sjálfvalið lið og þetta er betra ellefumann lið heldur en Real Madrid. Það er bara sama hvort það er einhvern veginn í FIFA eða bara þegar við erum að horfa yfir þessa byrjunliðslista. En það hefur...
Og bara stærri, á pappír, bara stærri nöfn í rauninni. Modric og Kroos eru náttúrulega risa nöfnum, 36 ára Modric bara til Thiago.
Já, og Benzema er alveg, þú veist, hann er svo eini leikmaðurinn í þessu Real Madrid sem ég ætla ekki að sé að hræðist. En hann mun, ef að Real á að vinna okkur, þá þurfa þeir að stóla á hann. En svo er þetta náttúrulega bara þannig, svo Steini sagði á hann. Þetta er náttúrulega bara einn leikur, við Steini var í Istanbul, sem hún sennilega... hvað að segja, svona ég var erfitt að tala illum það en sennilega verst mannað á húsleita lið sögur sem er kjærnir sem er unni síðan einhvern tíðan bara einhvern tíðan fyrir löngu og þar einhvern tíðan urðu svona eins og voru kannski að tala um á hann lið sem að fór þetta allt á hjartanu viljanum og bara ótrúlegri baráttu í blandin alltaf að steina á félagi stúkunni sem var klárlega að skipta um álið þar þá er það bara þannig að þó að maður geti verið sko brattari núna heldur við vorum 2018 þá er þetta bara tvö geggjuð fótboltalið og tveir frábæri stjórar hans er lottinn bara strax búin að sanna það hversu mikill stjóran er bæði með því hvernig Real Madrid fer og hvernig Everton fór eftir að hann var farin þetta er bara svipa leikmannahópar sem að hans er lottinn á að stýra hjá Everton til hvað 7.8. sæti svo hann er í fallin í vetur gengurinn er realið og stútar deildinni og fer með þeim úrslit meistardeildar þá er þetta alltaf líka það að hans er lottinn frábær og þetta eru tveir af fjórum bestu stjórum í heimi í dag sem er að stýra þessum liðum og það skiptir líka máli að hann þekki Klopp og hefur farið inn í leiki og gert ágætt í móti prógramin okkar og veit alveg hvernig hann ætlar að setja upp samvæði með Klopp, hann veit alveg hvernig hann ætlar að setja upp þannig að þetta verður held í algjört stál í stál og hefur alla burði til að geta orðið sko frábær úrslit.
Stóri munurinn á Istanbul liðinu og liðin okkar í dag að það er engin típa eins og Jimmy Traoré í leikmannahópnum í dag þannig að það er strax bara mínus eitt, sko.
Já, og biskan, við slúum ekki að glefa biskan, heldur
þú. Ígor á bekknum, sko, og í klefanum, sko. En ég...
Sko, norski vinnuðin hefna líka,
sko. Það er hættu nú fórstum auðvist ekki, sko. En, sko, ég hef verið að velta svolítið fyrir mér, því að, sko, í mínum huga er mesta ógnin í þessu Real Madrid-liði er þarna á vinstri kantinum í Vinicius Junior. Og hann er upp á móti Trent sem á það til að vera svolítið ofalega upp á vellinum. Og að því hef ég verið svona velta fyrir mig hvort að hann fari í Konate með meiri hraða eða hvort hann fari í reynsluna í Matip. Þannig að það er svona mesti vafin í mínum huga. Ég var nú reyndur að koma bara á mánudaginn í lestinu frá Liverpool til London og fannst eitthvað kunnulegu skallu fyrir frá mig og haldið að Konati hafi ekki bara setið í sætinu fyrir frá mig, þannig að ég fór yfir það með honum og ég hef búin að segja honum alveg hvernig hann eigi að taka hennan junior út úr leiknum.
Þannig að... Ég hef búin að gleyma það, ég hef búin að bóða það að hann er með okkur hérna í podcast.
Já, nógu mikið var nú í símanum, þannig að hann hefði nú alveg getað að fara á Teams og tekið þetta með okkur, helvís. En ég get alveg staðfesta, hann er jafn stór og hann sýnist.
Já, ekki.
Jó, en ég held að stóri hausverkurinn er Matip versus Konate í miðverðinum og síðan er þetta bara eins og Maggi var að tala bara spurning hvort að Thiago er orðið nægilega heill og ég held ef þú átt ekki að taka sjansa núna hvenær þá? Það ekki eins og það sé stutt í næsta leik og það við erum með fjum.
Já, ekki, ekki, ekki háa með eitthvað framöndan
í sumar. Ekki svoleiðis og það eru fimm skiptingar þannig að áhættan worth taking á þessum tímapunkti þannig að bara vonandi, vonandi sjáum við Fabinho, Thiago og síðan þetta bara spurning hvort hann alltaf hafa hend á inni ég held að það verði allan tíman eða Keita þannig að annað segir sig
Ertu búinn að sem sagt ertu hættur að vera vinur Sjón Dæs ertu komið með Konate núna þá sem fræga vinina
Konate hann ég held að hann sé samt ekki svona eins góður og Dæs á barnum en Dæs tekur vinningi þar en hann mjög viðkunnulegur og hérna gríðarlega stór
og hvert í fjandanum voruð að fara?
Hann var að fara með tveimur vinum sínum til Parísar þeir fengu hann einn eða tvo daga í pásu eftir hérna leikinn á sunnudaginn. Þannig að hann var bara að kíkja aðeins á heimaslóðir áður en að hérna aksjónið byrjaði aftur. Og hann notaði lestinni það.
Það dóttir flott. Það mun alveg hjálpa okkur að hafa Konate hjá frökkunum það verður ekki spurninga, það verður alveg stemming líka hjá í París og heimamönnum og það er ekki bara Benzema sem er að draga til sín frakkana og ég merki alltaf heyra hvernig mönnum gangi að díla við París ég var bara að verið þar svo sem langt sinni verið þar en það var nefnt einhver sem að ég sá einhverju þræði þegar við varum að tala að það myndi nú þýða svolítið að búa til einhverja stemmingu þar því að þeir eru frekar stífir frakkar og þeim finnst ekkit gaman að menn sem menn sé að búa til einhverja svona með einhver torg og fjör og læti þannig að það verður alveg þó að þetta er einhvern talgengur en ég treysti því að Sverrir og Pálmi verður búin að gera allt klárt fyrir alla skásara sem að streyma þetta helgina.
Ekki hefur þú trú á því Maggi að heimamenn sé að fara að nýta þessa neutral miða sína?
Jú, að sjálfsögðu.
Nei, það verður þeir eru allir búnir að vera á eBay.
Þannig
að þetta verður bara rauður sjó.
Ég kannski ekki síðar að minna í borginni, sko, því menn alltaf í matrið voru búin til torg, það sem menn gott hist og í kývar líka, en ég hef ekki svo sem séð alveg ennþá, ég reynda að sá að Timmy Webster var að auglýsa eitthvað, því það var búið að vera eitthvað svona brast með það, frakkarnir eiga ekki mikið að svona torgum og voru eitthvað aðeins að svona stíla á það, þetta væri kannski ekki svona, þetta ekki sama fjörið og hefur verið í síðustu tveimur úrslæðum Liverpool. En ég held að skásararnir finni sér alltaf einhvern stað, þó það sé það bara eitthvað tún út í sveit.
Ég hef einu sinni farið til París, þetta var rándýrt og skítaborg, þetta var mjög erfitt, ég var þetta með ykkur, lenda okkur flugvöll, þetta var fórtum.
En var eitthvað búin að heyra í honum Magga í húsmiðinu, hvað fær fagmaðurinn í næstu viku?
Það er trampólín, núna það er sumar að byrja, þannig að verður bara, getur þakk í garðið með trampólínu, hver verður fagmaðurinn eftir þennan leik, hver tekur það, Sala?
Já, hefur ekki vonað það,
Það er það rómantík, það er þið rómantík.
Það er rómantíkin, klárlega rómantíkin að salamantíkina. En ég er svolítið sammála steina, ég held að verði ofbóðslegt líkil atrið að Thiago verið með. Ég held að hann sé þessi maður inn á miðinni þarna sem að reyðal vona verði ekki með á móti okkur. Þó að Keita hefði átt fínt í öfnvíl, þá er náttúrulega bara í svona leik, þá þarftu að finna, það við vitum það að reyðal munu stilla upp varnarliði, þeir munu stilla upp svona lokuðu liði, þar sem þú þarft að pikka lásinn og þú ert með besta mann í okkar liði í því að svona finna út bara eins og jöfnumarkið okkar anfíld var, þú þarft einhvern svona moment. Þannig ég held að sem rosalegt líkir atriði að Thiago verði þarna, en ég er svona spáið í hann verið fagmaðurinn, en Sala vonandi, rómantíkina.
Ef það verið Sala, að þá allavega fær Thiago ókeypis lyklasmíði í húsmiðinu, af því hann er lykillinn að þessu.
Akkurat, vel gert.
Þetta verður leikurinn þar sem að Luis Díaz kemur og kynnist til leiks og tekur við keflinu sem aðalmaðurinn í þessari sóknarlínu hjá Liverpool. Hann mætir í húsmiðuna bara, hann verður komið strax 1. júní hérna, eftir partíhaldi.
Lístu vel á.
Strákar, spá fyrir leik, ég var búin að setja 3-0 á þetta í síðasta.
Já.
Síðasta þætti, ég held ég, verður bara að halda mig við það. Við tökum þetta verður svona jafn leikur.
Það verður synd að segja þú væri bjassinn. Ég held þetta verði meira ströggl, ég held þetta verði 2-1 sigur okkar manna í venjulegu leikjum.
Já, ég er steina megin, en var kannski þessum 2-1, ég held samt þetta verði svona, ég held þetta verði ekkert ósveikmáð, ég sáum í kýf. Þannig ég ætla að segja þetta að við vinnum núna 3-1, þetta verði sem sagt þannig, þetta verði svona leikur sem að þetta jafnir í lokin á leiknum að þá finnum orkuna. Það verði eitt eitt lengi og svo sveipið tvö að nýrökinu. Eitt svona til þess að búa til icing on the cake. Þannig að 3-1 sigur. Og númer 7 komið á ermina í næsta vetur.